Så Apostlenes Gerninger kapitel 22. I Apostlenes Gerninger hører vi om evangeliet og kirkens udbredelse fra Jerusalem og lige til verdens ende og afkroge via verdens hjerte, som på det tidspunkt er Rom. Husk på, Apostlenes Gerninger slutter aldrig. Vi lever stadigvæk i en vis forstand i Apostlenes Gerninger, og vi som kirke bringer stadigvæk evangeliet videre til verdens afkrog. Men her i bogen, der læser vi, hvordan evangeliet kommer til verdens hjerte, altså ind mod Rom. Paulus er nu godt inde i, eller i slutningen af sin tredje missionsrejse. Og nogen mener, at hans tredje rejse slutter her i Jerusalem, når han forlænger på, og resten af hans liv bliver en fjerde missionsrejse til Rom, og andre mener, linker eller ej, så er det stadigvæk hans tredje rejse, i det han jo ikke har været hjemme i Antiochien imellem rejserne her. Det vigtige er, at herfra og resten af Paulus liv, er han en fange, med eller uden linker, så har han fangestatus. Og han forsvarer sin sag 6 gange. Her i Apostlenes Gerninger 22 er hans første forsvar. I kapitel 21, der nåede Paulus endelig til Jerusalem med de penge, han har samlet ind gennem flere år fra de hedninge kristne, altså de menigheder, han har besøgt på hans rejser her. Og de repræsentanter fra forskellige menigheder, der med ham er selvfølgelig med ham her i Jerusalem og er blevet taget godt imod. Og de har fået klaret paragraferne sammen med de ældste og Jakob, fået opklaret de misforståelser, de var. Og Paulus, han har indvidet i at tage til tempelpladsen i forbindelse med hvad der familien er Nazirærløftet, sammen med nogle af de lokale jødekristne, for at vise, at han ikke er imod jødisk skik, som nogen havde beskyldt ham for. Så nu er de altså på tempelpladsen her omkring pinsen. Det ved vi fra Apostlenes Gerninger 20:16. Så der er mange udenlandske jøder i og omkring templet. Og nogle af jøderne fra provinsen Asien genkender ham og kalder en skare sammen. Det var der, han havde flest problemer i den provins. Det var der, at de prøvede at slå ham ihjel, og han lige akkurat slap væk. Og de genkender ham af alle steder midt på tempelpladsen, kalder en skare sammen og får fat i ham. Beskyldningerne er fortsat grundet på den misforståelse, han taler imod loven, imod jødedommen, men også, at han skulle have taget hedninger med ind i templet, hvilket han ikke har. Hvis hedninger gik ind videre end foregående, i hvert fald så videre ind på tempelpladsen, så ville de blive slået ihjel, og det fremgik tydeligt at skilte på græsk og latin, og romerne lod dem endda gøre det, fordi de så det som et lokalt religiøst anliggende. Uden for tempelpladsen med udsigt over hedningernes foregård, så der lå den romerske garnison, altså den romerske fort eller den romerske borg. Og de ser og hører det her tumult, så selve kommandanten, den øverste befalende, han fatter hurtigt nogle officerer, nogle soldater, baner sig frem til Paulus, som de jo er ved at flå i, og får ham lagt de 2 lænker, det vil sige en soldat lænket til hver arm. Men lige før de får ham ført ind i borgen, så de altså trukket ham ud derfra, og på vej ind i garnisonen, lige før de trækker ham ind gennem porten, så ser Paulus den sidste mulighed for at adressere folkemængden og give sit vidnesbyrd. Nu lænket til og omgivet af verdens bedste bodyguards. Så han spørger kommandanten, må jeg lige sige noget til dig? Og han svarer, kan du græsk? Han er overrasket over, at han kan græsk. Fordi han tror, han er den ægypter, som har ledt et oprør tidligere, som slap væk. Så der er en masse misforståelser i sidste kapitel. Blandt andet Josefus nævner den her ægyptiske oprør, som fik en hær på Oliebjerget, hvorfra de ville indtage tempelpladsen, men romerne fik nedkæmpet med dem, og den ægyptiske leder slap væk, så kommandanten tror, det er ham, og de er ved at starte et nyt oprør. Så han får lov, for det han kan græske, og for det han ikke er ham, så får han lov at adressere folkemængden. Det kan være, at kommandanten tænker, det kan være, at han lige kan opklare nogle misforståelser, og så kan vi få ro allerede nu. Så vi læser i 21:39-40. Paulus sagde, jeg er jøde fra Tarsus i Kilikien, borger i en ikke ukendt by. Jeg beder dig, tillad mig at tale til folket. Det tillod kommandanten, og stående på trappen gav Paulus med hånden tegn til folket. Da der blev stilhed, talte han til dem på hebraisk og sagde, så kommer vi til kapitel 22. Brødre og fædre, hør hvad jeg nu har at sige til mit forsvar. Da de hørte, at han talte til dem på hebraisk, blev der endnu mere ro. Og Paulus sagde, så husk scenen er sat her, romerne lader ham tale, i det han adresserer romerne på græsk, jøderne lader ham tale, i det han respektfuldt adresserer dem på hebraisk, og nu bruger Paulus den mulighed, han har skabt til at give sit vidnesbyrd. Og det er det, der kommer nu. Vers 3-5, der fortæller han, hvem han var, før han mødte Jesus. Vers 6-16 fortæller han om, kernen i sit vidnesbyrd, hans møde med Jesus. Og vers 17-21, hans tjeneste og liv med Jesus. Vers 3. Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fædrende lov ved Gamaliels fødder. Brændte af iver for Gud, ligesom I alle er det i dag. Så bedre bliver det ikke. Okay, han er godt nok ikke født i Jerusalem, men Tarsus er også noget af en vis kaliber. Det betyder uddannelse, kunst, kultur. Det er ikke sådan en eller anden afkrog. Og så er han altså vokset op i Jerusalem, formentlig fra hans bar mitzva, fra han er omkring 12 år, og så lige kronen på værket, uddannet som skriftklog, af ingen ringer end Gamaliel. Gamaliel har vi hørt nogle, mødt nogle gange i Apostlenes Gerninger, eller nævnt nogle gange. Hans navn betyder Guds kamel, hvis man synes, det er sjovt. Han er af Judas stamme, altså ikke præst som levitterne, men han var lovlærer for rådet af farisæernes parti og anset i hele folket. Hans farfar hed Hillel og var formentlig den mest respekterede lærer nogensinde. Hillel repræsenterede den mere tolerante, nogen siger næstekærlige retning inden for farisæismen. Altså blandt farisæerne var han åbenbart en af de mere tolerante. Han var med til at skrive Talmuden, altså kommentaren på Toraen. Så det som, jeg ved ikke om de vil indrømme det, men det som nogle af jøderne vil se som, skal vi bare sige helligt, altså de skrifter, som de lænede sig op af, kommentaren til Toraen, den har altså været med til at få fat. Hillel, han formulerer 7 regler inden for fortolkningen af Toraen i Talmuden, og her der refereres en hel række debatter mellem Hillel og så Rabbi Shammai, hvor Hillel er den milde, tålmodige lærer, og Shammai efter sin er det modsatte. Og Hillels overlevinger bliver efterhånden det mest accepteret. Hillel han fik den højeste ære inden for jødedom. Han fik titlen Rabban, som er formanden for det jødiske råd. Det er man for livstid. Det er ikke ligesom ypperste præster. Det er ikke noget med præster at gøre, men det er altså den øverste for det jødiske råd. Hillels søn, han hed Simeon, og det er efter al sandsynlighed ham, vi møder i Lukas 2, der velsigner og profeterer over Jesusbarnet. Og Simeons søn er så Gamaliel, som også har opnået titlen Rabban, ligesom sin farfar og måske sin far. Det ved vi ikke, om han også var Rabban. Så Paulus er altså jøde fra Tarsus, opvokset i Jerusalem, oplært af Gamaliel og brændende for Gud. Og han siger ligesom, I er, for det kan jeg se, I er, når I vil tæve mig. Så tænk, hvis han var stoppet her. Hvis han havde sagt, det var så lidt af mig. Og så er der de her udenlandsjøder, som vil slå mig ihjel for at være imod jødedommen. Er der nogen, der lige gider at tage sig af dem? Så var han måske sluppet ud af den her, det ved jeg ikke. Men jeg forestiller mig, at det her det piker, det her de tænker, okay, han er farisæer, okay, han er vokset op her, og det bliver ikke meget bedre. Men hans Paulus mål er ikke at blive og vinde popularitet eller score point. Paulus mål er at få sagt sit vidnesbyrd her til Jerusalem. Det er det, han er kommet for, og han ved, at han vil blive fanget og ryge lænker. Det er blevet profeteret masser af gange i Apostlenes Gerninger op til nu i de sidste kapitler. Han ved, hvor det ender, og han ved, at han har denne her chance nu for at sige sit vidnesbyrd. Og det er det, han er der for. Vers 4. Jeg har forfulgt denne vej med død og drab. Både mænd og kvinder fik jeg anholdt og sat i fængsel. Det kan ypperste præsten og hele ældsterådet bevidne. For dem fik jeg brev med til brødrene, og jeg rejste til Damaskus for at fængsle folk, også der, og føre dem til Jerusalem, så de kunne få deres straf. Vejen var jo, hvad de første kristne kaldte sig, før de af andre blev kaldt kristne, og efterhånden tog navnet til sig, også her i Apostlenes Gerninger. Og Paulus, han har forfulgt vejen, altså de kristne, mere end nogen anden. Apostlenes Gerninger 9 begynder sådan: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Og han gik til ypperste præsten og bad dem om breve til synagogen i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Paulus, han fnyste ikke bare raseri, han inhalerede, står der, raseri. Altså det luft, han trak ind og ud, var raseri. Han kørte sig selv helt op. Mor og trusler inhalerede han og eksalerede. Og han er tilsyneladende noget ved musikken, siden han kan sætte det her show i stilling med mandskab og de her tilladelser. Og en stående debat, tror jeg, det er om Paulus var medlem af jødernes råd selv. Nogle siger, han var, og det er der nogle vers, der tyder på. Nogle af dem kommer vi ind på senere, blandt andet i kapitel 26. Men i hvert fald var han noget ved musikken, og det er en, de har sendt til at arrestere de her kristne. Vers 6. Men undervejs, da jeg ved middagstid nærmede mig Damaskus, skinnede et stærkt lys fra himlen pludselig om mig. Jeg faldt til jorden og hørte en røst sige: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg spurgte: Hvem er du, herre? Han svarede: Jeg er Jesus fra Nazaret, som du forfølger. Min ledsager slog nok lyset, men hørte ikke røsten, der talte til mig. Jeg spurgte: Hvad skal jeg gøre her? Og herren svarede: Rejs dig og gå til Damaskus. Det vil man sige dig alt, hvad du er bestemt til at gøre. Da jeg på grund af denne lysglans ikke kunne se, måtte jeg ledes ved hånden af min ledsager og kom så til Damaskus. Der var en mand, som hed Ananias. Han levede fromt efter loven og var velanskrevet blandt alle jøderne på stedet. Han kom hen til mig, trådte frem og sagde: Broder Saul, bliv seende igen, og i det samme kunne jeg se ham. Han sagde: Vor faders Gud har udvalgt dig til at kende hans vilje og se den retfærdige og høre ham tale med egen mund. For du skal over for alle mennesker være hans vidne om det, du har set og hørt. Hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe, og få dine synder vasket af i det, du påkalder Herrens navn. Så det er Paulus vidnesbyrd, hans møde med Jesus. Alt sammen fortalt af forfatteren Lukas i kapitel 9, og Paulus fortæller selv sit vidnesbyrd her i kapitel 22 og igen i kapitel 26. Hver gang udelukkes nogle detaljer, og nogle andre tilføjes, men det er den samme kerne, vi læser hver gang. I kapitel 9 fik vi ikke at vide, at det skete ved middagstid. Vi fik ikke at vide, at Herren Jesus kaldte sig Jesus fra Nazaret. I kapitel 9 får vi at vide, at hans ledsager ikke hørt røsten, og her står der, de gjorde. De har formentlig hørt én stemme, men ikke kunne høre ordene eller forstå ordene, der blev talt. Det var noget, der kun blev sagt til Paulus. Og her i vers 6-16, der giver Paulus al ære til Jesus. Han siger ikke, at han var blevet så klog, så han selv regnede ud, at Jesus var Messias, eller han selv nåede ved al sin uddannelse og viden. Jesus gjorde det hele på trods af, hvem Paulus var. Og vers 17. Og det skete, da jeg igen var kommet til Jerusalem og bad i templet, at jeg faldt i henrykkelse. Og jeg så Herren, han sagde til mig, skynd dig og forlad Jerusalem, for de vil ikke tage imod dit vidnesbyrd om mig. Jeg svarede, Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne. Og da dit vidne Stefanus blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morders kapper. Men Herren sagde til mig, gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt borte. Og sådan slutter han egentlig sit vidnesbyrd. Jeg ved ikke, om det var meningen, men her siger han, det var så sandelig ikke min idé at tage evangeliet til hedningerne, det er Herren Jesus selv, der har sendt mig. Det er hans plan. Vers 22. Indtil Paulus sagde dette, havde de lyttet til ham, men nu råbte de højt, væk med ham fra jordens overflade, sådan en burde ikke have lov at leve. Så hvad var det, der fik flokken til at gå fra at lytte til ham, og så til at gå amok igen? Det var ikke, at han siger, at Jesus er Herre eller Jesus er Gud. Det var en enkelt glose, der fik den tændt helt af, og det var folkeslag langt borte. Hedninger. At folk kunne blive kommet til frelsen, uden først at være jøder, var så fornærmende for dem. Det er lige præcis det her, han egentlig er beskyldt for, altså i en vis forstand, at han vil tage hedninger med ind i templet, og har talt mod jødedommen. Og i det øjeblik, han siger hedninger, eller folkeslag langt borte, eller det ord, der nu er brugt i stedet for, jamen, bam! Så tænder de af igen. Det er ligesom om, de står og venter på, han siger, lige så snart han siger noget som helst, med noget uden for jødedommen, så har vi ham. Så Jesus har sendt ham, Herren Jesus har sendt ham til folkeslag langt borte, og så går de helt amok igen. Vers 23. Da de skreg og rev deres kapper af og kastede støv op i luften, befalede kommandanten, at Paulus skulle føres ind i borgen, og sagde, at han skulle forhøres under piskning, så han kunne få at vide, hvorfor de råbte sådan mod ham. Så jøderne, de kaster støv eller jord op i luften, det er formentlig, de river deres kapper og sådan noget. Det er det, de ville gøre, før de stener nogen, og formentlig har der ikke ligget nogen sten. Men det er i hvert fald opvarmningen til sådan en henrettelse der. Så den romerske kommandant, der har reddet Paulus fra hopen her, og er repræsentanten for moderne civilisation og retssamfund, han vil gerne til bund til den her sag, og det gøres bedst ved at forhøre Paulus under en ordentlig gang pisk. Han kunne også bare spørge Paulus, hvad problemet er, men det er nemmere at få sandheden ud af folk på en gang, hvis man flår dem fra et stykke, altså fuldstændig fra hinanden til at starte med. Og det er det, han har tænkt sig, for det er svært ikke en almindelig pisk, eller et ræb, eller stokkeslag. Det her, det er en flagellum, som de også brugte på Herren Jesus, før han blev korsfæstet. Det her, det er en pisk med 12-15 remme, hvor i man kunne lægge metal, eller glas, eller bensplinter. Og vi ved fra historiske beretninger, at muskler blev flået op, og at knogler og nogle gange organer kunne blive blottet. Og det var absolut ikke usædvanligt at dø af det her, og man kunne selvfølgelig nemt være invalideret resten af livet. Det her, det ville være livsfarligt og formentlig invaliderende for Paulus. Og før man så piskede folk, ja, der stak man dem ud, men spændte dem og stak dem så meget ud, man kunne, så det blev endnu sjovere. Så vers 25. Da de spændte Paulus fast for at piske ham, spurgte han den officer, der stod ved siden af, må I piske en romersk borger, og det uden dom? Da officeren hørte det, gik han til kommandanten og meldte ham det og sagde, hvad er det, du er i færd med? Den mand er jo romersk borger. Kommandanten kom hen til Paulus og spurgte, sig mig, er du romersk borger? Ja, svarede han. Kommandanten sagde, den borgerret har jeg givet mange penge for. Men Paulus sagde, jeg er endog født med den. De, der stod og skulle forhøre Paulus, trak sig nu tilbage. Også kommandanten blev bange, da han forstod, at det var en romersk borger, han havde lavet fængsle. Så lige mens det allermest spændende i den romerske borg, og de er ved at varme op til at rive Paulus i stykker, så trækker Paulus et trumfkort i det her selskab. Et romersk borgerskab. Og det er ikke noget, han har luftet meget indtil nu, men han er åbenbart romersk borger. Og det er selvfølgelig et retorisk spørgsmål. Må I piske en romersk borger uden dom? Det måtte de ikke. Heller ikke soldater. Det var der dødsstraf for, og det var ret klart og tydeligt. Læg mærke til, at det kommer bag på alle, at han har romersk borgerskab. Romersk borgerskab blev ikke delt ud til højre og venstre, men det gik til gengæld i arv. Paulus han har ikke sit borgerskab, fordi han er fra Tarsus. Sådan fungerer det ikke, og det ville kommandanten jo også have lagt mærke til, da Paulus sagde, jeg er en jøde fra Tarsus og sådan og sådan. Der har han ikke tænkt, nå, så er han nok romersk borger. Slet ikke. Nogen i Paulus' familie, hans far eller farfar, eller hvem end det må være, må have gjort en eller anden form for tjeneste for Rom, og vi aner ikke, hvad det er og hvem det er. Men han har i hvert fald arvet sit borgerskab, og det er der nogen, der har skaffet på en eller anden måde før i tiden af en af hans forfædre. Kommandanten til gengæld, vers 28, han har købt sit borgerskab, og det var ikke billigt. Og han undrer sig over, hvordan Paulus kan have fået lov til at købe det, og hvordan han har haft råd til det. Og Paulus han siger så, det er meget spændende, men jeg er født med mit. Og dermed ligger det lidt implicit, at det faktisk er en andenrangsborger, som er i gang med at ville piske en førsterangsborger. Så altså, vi er ude i noget med dobbelt dødsstraf her. I Apostlenes Gerninger 23, der får vi at vide, at kommandantens navn er Claudius Lysias. Lysias er græsk, og Claudius er et romersk navn. Og under den romerske kejser Claudius blev borgerskab solgt for en høj pris til folk med de rigtige forbindelser. Og det var ganske almindeligt, at hvis man så ikke var, det var man jo så ikke romer, men man kom og købte et borgerskab, ja, så tog man sædvanligvis kejserens navn, og ham her, Lysias, han har altså formentlig taget navnet Claudius, da det var kejseren på det tidspunkt, hvor han fik lov at købe sit borgerskab. Vers 30. Men da han ville have sikker viden om, hvad Paulus var anklaget for af jøderne, lod han den følgende dag løse lænkerne og befalede ypperstepræsten, og hele rådet skulle samles. Så lod han Paulus føre ned og fremstillede ham for dem. Vi er nødt til at være fair, når vi taler om ham, kommandanten Claudius her. Der har været flere oprør i Jerusalem, og opgaven var jo at holde den slags nede. Det er selvfølgelig ikke så sympatisk, at han vil flå Paulus fra hinanden, allerede inden han vil spørge ham om noget. Men samtidig så gør han, hvad han kan for at lade jøderne klare deres egen affære, uden at romersk lov bliver brudt, og så holde gemytterne nede. Som sagt, så er Paulus fange herfra resten af sit liv, men det betyder ikke, at hans tjeneste er slut. Lige om lidt får han lov til at vidne for hele det jødiske råd, som han i hvert fald kender, muligvis har været en del af. Så hans tjeneste er absolut ikke slut. Det hele det er en del af Guds plan og Guds timing, ligesom Paulus' borgerskab, han lige kunne bruge her. Nu er han som sagt fanget resten af bogen, resten af livet, men på grund af det borgerskab og på grund af hans fangenskab, ja, så vil han faktisk kunne få betalt sine rejser fremover, altså sin rejse hele vejen til Rom, og han vil have verdens bedste bodyguards til at passe på ham, selvom det ikke bliver behageligt. Husk på, jøderne de er altså ude på at slå ham ihjel. Hele Jerusalem, eller åben her i Jerusalem, de vil slå ham ihjel. Så alternativet var, at han var gået fri og formentlig blevet slået ihjel af jøderne. Husk, hvad Gud han siger til Ananias, da han sender ham til at helbrede Paulus' øjne. Ananias, han, jeg ved ikke, om han protesterer, men han minder lige herren om, at det er altså en lidt farlig fyr, ham Paulus. Og så i Apostlenes Gerninger 9, 15 og 16 siger Herren til ham, Gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Og vi må gå ud fra, at han har sagt nogenlunde det samme til Paulus og vist ham, hvor meget han skal lide osv. Paulus, han ved godt den overordnede plan. Han ved godt, at det ikke er en dansk prose, og han ved godt, at han skal tale til hedninger, konger og Israels børn. Og der mangler faktisk nogle konger, så han ved også, at det ikke er helt slut der. Han har stadig nogle konger til gode. De fleste af os har ikke engang en overordnet plan som Paulus. Og vi kan måske føle, at vi er et mørkt sted eller en mørk tid, men vi må have tro til, at det sagtens kan være Guds plan, uanset om det er behageligt eller ej, men at vi kan tjene Herren der, hvor vi er. Vi taler om sidst, at Paulus han var god til at se mulighederne, når de var der. Altså når han blev slæbt væk og var lige ved at blive slået ihjel og sådan noget, så kunne han stoppe lige på faldrebet, så at sige, men altså lige før døren lukker og siger, jo, må jeg ikke lige sige noget til folk, og så giver han sit vidnesbyrd. Så han bruger de muligheder, når de er der. Og må vi have tro til, at vi er i Guds plan, uanset om det er behageligt eller ej, uanset om det er mørkt eller lyst og så videre, og må vi være lige så gode til at bruge de muligheder, bruge de gunstige øjeblik til at tjene ham i vores liv. Tak Jesus for dine ord til os. Tak for Paulus som eksempel, og tak for alle de ting, som du har gjort i de her mennesker, som vi kan læse om, og som kan styrke os her. Vi beder dig, at du vil tale til os hver sær, vise os, hvor vi kan tjene dig selv, hvis det er i en mørk fangekælder, eller hvad det kunne være her. At du vil hjælpe os til at bruge de muligheder, vi har til at tjene dig, sådan som du vil have det her. Tak, at du har en plan for os hver sær. Selvom vi måske ikke kender den ordnet, at du har gjort os klar til noget, at vores tjeneste ikke slutter i fangenskab, at vores tjeneste ikke engang slutter i døden her, men du har en plan for os hver sag, som du har forberedt os på, som var helt inde i evigheden. Tak, Jesus. Amen.